on the VOA Global English Network.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo arbacaha bisha Oktoobar ee sanadka 2020 kan waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo daacadana waxa idin daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo beeniyay in la sii daayay dhaqaatiir u dhalatay Kuuba oo ay haysteen Al-Shabaab.
Wararka ay warbaahinta caalamku sii daynayaan ee sheegaya in dhaqaatiirtii Kuubaanka ahayd ee lagu haystay dalka Soomaaliya gudihiisa la sii daayay waa war aan dowladda Soomaaliya ka soo bixin, waa war la abuurayo wey.
Waxa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu u saameeyay waxbarashada dadka naafada ka ah dhinaca aragga.
Hadda waxa cusub waxa weeyaan uu naad aragtay waalkan hadda adduunka kharribay ee la yidhaahdo coronavirus ka la yidhaahdo ayaa waxoogaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo baa Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaa baa la yidhi moogta. Marka Zoomkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaba soo degsaday oo mobile smartphone aan isticmaalaa. Laakiin mushkiladdu weyn waxay ka timiday Zoomkii isticmaalkiisa oo xoogaa ugu yar adkaaday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayna. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dowladda Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay 6 askari ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duulaadka galbeed ee degmada Balcad oo 30 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Ila xogaha ayaa VOA-da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tagay Balcad kuna socday deegaanka Daniga oo dhowaan ay ciidamada dowladdu saldhig ka dhigteen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeeranayo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden. Qoraal uu mukhrinimadii xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida, taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed, hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu sheegeen in uu wanaagsan yahay. Ururka soo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama waa hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhex geli karin muddo u dhexaysa 10 ilaa 20 maalmood. Dhanka kale, musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyayaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta, waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay inaan la qaban doonta haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka COVID-19. Taliska u sarreeya ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ayaa salaasadii shalay ku dhawaaqay in ay si iskood ah isku karantiilmeen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus. Marka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyaasha iskarantiino ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Mike Milley iyo ku-xigeenkiisa General John Hayden. Saraakiisha iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhowaan xarunta difaaca ee Pentagon kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka Admiral Charles Ray, kaasoo habeenkii ay salaasadu soo gelisay xanuunka laga helay. أفيانو هذا بنت فانكا لقوما غابو جوناثان هوفمان أي شيء إن ترياش أيضا كقلب كسيدة أمريكان كلك خاري سلاسي ديشاري تجاب إذا عفوا ما تقبل سلعة وعي حنوكا كورونا فيروس. دنك قال ستيفن ميلر وكاميرا لطلياشة سريع قلق عد أي حالة شعية إنو قاضي حنونك كورونا فيروس تاسوكا لغاية قفك يودن بيه وكاميرا شقالها أقلق عد لغاية لو حنونك كوفيد 19 قار كاميرا دلوكا رقلبيت خي إحبناها كاها قرامد الميدو بأي آدو عن باري دولة دشينها غارها نحد كذبكا أي دولة دشينه وقيسين يشو مسلمين تكسو جيدة قومية دوي درسكا سدو قروحة آدو عن باري عبر انت أي دولة دشينه ولا بيكسان يشو اسمامك هونغ كونغ aan baarinta raya ahayd mid ay dalalka kala duwan ku soo bandhigeen shirka loo dhigay ee golaha dhexe ee qaramada midoobay
Lanta Somaliga VOA ayaa dhageysanaysan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington ku shimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad ayaa beeniyay in la sii daayay laba dhaqaatiir oo u dhalatay dalka Kuuba oo muddo sanad iyo bar ah ay haysteen ururka Al-Shabaab warka siidaynta labada dhaqtar waxaa tabiyay wakaaladaha wararka ee AP iyo AFP Falastiin Ahmed Iman ayaa arintan ka wareysatay wasiir Ahmed Ciise Cawad waxaana uu ku jawaabay
wararka ay warbaahinta caalamku siidaynayaan ee sheegaya in dhaqaatiirtii Kuubaanka ahayd lagu haystay dalka Soomaaliya gudihiisa la siidaayay waa war aan dawladda Soomaaliya ka soo bixin waa war la abuurayo
in ka dowlad ahaan maxaa kala socotaan xaaladeeda halka ay ku sugan yihiin dhaqaatiirtaasi
Soomaaliya intii dhaqaatiirtaas la afduubay way ku dadaalaysay dawladda iyo hay'adaheeda amniga inay la socdaan xogta dhaqaatiirtaas ayna ku dadaalaan sidii dhaqaatiirtaasi loo sii deyn lahaa iyagoo badqaba iyagoo nabdoonay dadkooda iyo dalkooda ugu noqon lahaayeen waa dadaal iyo mas'uuliyad ay dowladda Soomaaliya isa saartay
aan wasiir ma jiraan wax dadaal ah oo ku aadan sii deyntooda oo hadda aad wadaan ka dowlad ahaan
dowladda Soomaaliya si joogta ayay ula xiriirtaa mas'uuliyiinta Kuuba oo la wadaagtaa hadba xaalka dhaqaatiirtaas wixii wara oo laga hayo
sidee dowladda Soomaaliya iyo Kuuba arrintan uga wada shaqeynayaan
dowladda Soomaaliya iyo Kuuba way iska wareystaan xaaladda dhaqaatiirtaas afduuban dowladda Soomaaliyana wixii gacan ay ka geysan karto sidii dhaqaatiirta loo sii deyn lahaa iyagoo nabada waa ku dadaashaa waana wadaysaa dadaalkaas
taasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ahmed Ciise Cawad oo warramayay Falastiin Ahmed Iman wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan dhegeystayaal dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ku cadaadinaya dawladda Kenya iyo mas'uuliyiintuba in ay kordhiyaan qorista ciidamada la dagaalama ururka Al-Shabaab arrintanina waxay ka dambeysay weeraro cusub oo ay maleeshiyada Al-Shabaab u geysteen dad rayid ah iyagoo weeraraya baabuurta isla markaana guryaha gubaya maxamed faarax shiraa ayaa warbixintan noo soo diray
maaha markii ugu horeysay kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin ka geysatay gudaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya deegaanka Songolina waxa uu ka mid yahay deegaanka dhacdooyinka kala duwan ay ka geysteen Songoli oo ka tirsan deegaanka Ijara dabayay dabada u qabatsiiyeen tuulada qaybo badan oo ka tirsan kadib markay tuhun ay ka galeen in dadkaasi ay yihiin kuwa si dhow ula shaqeeya dowladda dalka Kenya laamaheeda amniga Safiya Cabdi Nuur xildhibaanada deegaankaasi laga soo doortay iyo deegaankaasi booqatay waxayna sheegtay in dayactir iyo dib u dhis ay ku sameeyeenayso dhammaan guryihii dadka laga gubay tii waxayna sheegtay shacabka ku dhaqan deegaankaasi in aysan wax wada shaqeyn la sameeyin kooxda Al-Shabaab
Sangoolay taasiya
oo guriyahaas leen ka gubay dhibaatooyinka ku dhacday rafaadka madden bayni ka socda ee odayad wiilashii guriyaha laga gubay waxay igu imaadeen ee masalani mal dadano joogo ayakana waxaan dhahay degdeg ba inay ku iman doona haddii Ilaahay raali ka noqdo marka hadda tacsiidii ba inay wada ina raali ahaataan haddii wixii inay ku dhacaana uu ku dhacay tolko dhanna uu ku dhacay
dadka oo goob fagaara ku hadlaya ayaa waxay sheegeen inaysan marnaba ka tirsanaan doonin taageerana isiin doonin kooxda Al-Shabaab balse waxay ku codsadeen marwada iyo waliba saraakiisha kale amniga la socotay in ay wax badan kala qabtaan dhaqdhaqaaqa nolosha iyo horumarka deegaankaasi Sangoole oo ah deegaan halbowl ah isku socodka guud ee degmada Ijaara kooxda Al-Shabaabna in badan deegaankaasi ay ku soo noqnoqotay
ما دونينو ما جعلن وحان إبليس سلي لو نعي ذاك موسيقى إبليس لو نعي كسي دير باو نعبا نعي مربنا هاي معلانا داي سبعان داي جوبا مربنا وركا اسخالو ما سبت بران بان نعي ومدافع بران ما سبت نعي إجارة ونوغة إمادة dayru noqay maada meel banan boo noqay maada waana nala masabida maqamno sharaab maqamno marabno ma doonayno dadkan ugu shalay la tangaasaynay qamisa hadno dambeysay baata ma jirin ana isku qoys baan naga ma jeclaan kan ma jeecli ma jeeclin marabno ma doonin ha qabo wax noo imaado oo booqasho noogu imaado aanan ugu baahnay أنا وحلي رأى أبوك كذي بشير لكن جمال هاي أبي سام هاي مركب بوقة شرط نصب بوقة وأبكم حسن تاي ولو وحان دورينا وفقم برارجينا وفوشينا سئادة لابد أنا نقص نص كرنيس نص كرنيس إن شاء الله إلهي كيس تكمل إن شاء الله إن نص كرنيس وهذا هو نوع ماتو وصادم بنوع ماتو oo luqtaada aad baa ma taan aad iyo aad jecelahay intaas ku leeyahay tan kale waxa uu baahan sukur aanu baahan dadkanag nalo suubiya oo nalo kordhiya askarta oo qoladii ka yimid erdhaya nalo badiya
waxay ka warantay dhaqdhaqaaqa haatan dawladdu ay ka wado horumarka degmadaasi waxayna sheegtay Marwa Safiya in deegaankaasi laga qoriyo ciidamo hor leh oo gaar ah oo ka imaan doona dadka deegaanka
wiilashii goobta la recruit gareey KPR-ta training ba loo diray horyoodana waa la siin degdeg ah arintan loo sameey kordhiskana waata inii sheegay KPR inii ka isku dhex noqda dhalinyaro hagaajista magacyahooda noo keena magacyahan waan gudbinayna markaan gudbino waa la vet gareeyni markii la vet garay training ba la gelin horya la soo siinay sagaal waa diyaar inta ku soo kordhinaysaa inii ku soo kordhisaa
dadka dalka Kenya ayaa inda waalido waxay ka shaqeynaysay in dadka rayidka degmooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran ay hubeyso toobarana siiso hub iyo gawaarina siiso si ay isaga difaacaan kooxda Al-Shabaab ee dacdooyinka ka geysanaysa asluuca Marwa Safiya ay shacabka deegaanka Sangoole ugu baaqdayna waa mid ka mid ah mashruucaasi dowladda dalka Kenya qaadatay in shacabka degmooyinka xuduudda Kenya iyo Soomaaliya saaran ay ka hortagaan iskana difaacaan kooxda Al-Shabaab Maxamed Farax Shire VOA
dhinaca kalena maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ayaa maanta laba nin waxa ay ku heshay dacwad argagixisnimo ah arrin la xiriirta weerarkii 2013-kii ka dhacay suuqa Westgate Mall ee ay Al-Shabaab ku qaaday oo ay ku dhinteen 76 qof. Maxkamadda ayaa qof saddexaad waxa ay ku weyday eedihii loo soo jeediyay. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray.
Laba ka mid ahaa eedaysanayaashii loo haystay inay maleegeen amaba ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay bishii September ee sanadkii 2013-kii ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi. Labadaasi eedaysane ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Cabdi iyo Xasan Mustafa, kuwaasoo ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dambi ah in xubnahaasi ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate. Maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wax dambi ah lagu waayay Liibaan Cumar oo ka mid ahaa saddexdii nin ee ay dawladda Kenya u soo xirtay inay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate. weerarkaasi ay kooxda argagixisadu ay ku qaaday moolka Westgate ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku dileen ilaa 76 qof oo u badnaa dad rayid ahaa oo moolka ku sugnaa xilligii ay maleeshiyaadku weerarka ku qaadayeen xaruntaasi. Garsooraha maxkamadda Milimani Francis Andayi ayaa sheegay in 22-ka bishan ay maxkamaddu shaacin doonto xukunka ay maxkamaddu ku ridayso labada nin ee ay sheegtay in maxkamaddu ay dambiyo la xiriira shirqoolkii weerarkii Westgate ay ku heshay. Weerarkii ka dhacay xarunta Westgate oo ahaa weerarkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaado gudaha magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ahaa weerar indhaha bulshooyinka kale ee dalkan Kenya ku nool ku soo jeediyay Soomaalida dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda magaalada Nairobi. Soomaalida magaalada Nairobi ayaana weerarkaasi si aad ah ugu xasuusta sidii ay uga qayb qaateen gurmadkii iyo caawimaadii loo fidinayay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi. Maxamed Cali Ameriko oo xilligaasi ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu isaga iyo Soomaalida dalka Kenya ay ku xasuusan doonaan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday moolka Westgate.
Qodob waa maasan tahay maalintaas waa maalin aad xusuus nagu leh ee 20 September 2017 waxaa xasuusta aniga anoo guriga jooga oo xafiiska aan weli gaarin aadin ayaa qof isoo wacay oo yiri Ambassador Maxamed fadlan TV-ga daar oo yiri waxba dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay TV markaa daaray oo arkay in meeshii la weeraray oo maxabada iyo ay ka jiraan isla markiiba waxaan kaloo fiirnaayay TV-da kale oo mataqaana oo Kenya waxaa arkay arrin mucjiso ahayd igu noqotay oo ahayd in TV kasta oo aan daaro ama raadi kasta oo aan daaro wariyaasha iyo dadka mataqaana ka hadla siyaasadda iyo mataqaana expertska ah ay eedeynayeen Soomaali eedeynayeen ay dhahayeen Soomaali baa sameysa Soomaali baa sameysa Soomaali waa Shabaab Soomaali waa mataqaana argagixiso ay nagu shaabadinayeen isla markii ka safiir ahaan qof Soomaali ah arrintaas waa ka carooday waana ka xanaaday waxa uu yeeray oo yeeray TV-da yaraajaas Kenya oo aan mid kasto isku dayay badankooda isla maalintaas waan tagay imaamka agtaba oo aan u shireeyay in arrintan ay tahay arrin Soomaali aan lagu shaabadeyn karin dadka meesha ku jiro oo qaar ku dhaawacmay qaarna ku dhintay ay xataa Soomaali ku jiraan.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale xilligaasi qayb weyn ka qaatay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday Westgate. Arintaas ayayna Soomaalida magaalada Nairobi ay ka lahaayeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen in kooxaha argagixisadu aysan cidna u aabayeelaynin.
Waxaa kusoo xigtay maalin kadibna in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku nool xiriirka qaxootiga dhaaf ay qaarkoodna ayagana isaa sameeyeen. Taa waxay ka ahayd in wanaagii ana aan sheegayay in Soomaalida badankooda ay wanaag jecel yihiin, dad nabad jecel yihiin, waa tinimada geesnimada jecel in aan ay tusayeen. Waxaan kaloo aad aan ugu mahadcelinaya oo ka xasuustaa sidoo kale ganacsatada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo Nairobi aan dhahay in ayagana ay haashin iyo biyo iyo mataqaana ay geeyeen meeshii wax ka socdeen oo ciidamada ay ugu gaarayeen. Marka wax wanaag ayaan ka arkay, inkastoo marka hore ay mataqaana aan ka xumaanay waxaaba nagu shaabday.
22-kii bishii September ee 2013 oo ahayd maalinkii ay kooxda Al-Shabaab ay weerartay xarunta Westgate ayaa waxaa ka soo wareegatay 7 sano, waxaana wixii ka dambeeyay xilligaasi dalka Kenya ka kala dhacay dhowr weerar oo ay Al-Shabaab ka geysatay kuwaasoo dhaliyay khasaare kala duwan. Waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weerarkii jaamacadda Garissa iyo sidoo kale kii ka dhacay hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamuugaan idaacadda VOA kuxirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo fmeed aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa somali.com
halkaad nagala socotaana waa Washington. Xanuunka COVID-19 ayaa inkastoo uu si toosa iyo si aan toos ahaynba u saameeyay dadka dunida oo dhan, haddana waxa uu si gaara u saameeyay dadka naafada ka dhinaca aragga. Warbixin ku saabsan sida uu COVID-19 u saameeyay ardayda aragala ee wax ka baratay jaamacadaha ayaa waxaa Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Goob.
Xanuunka coronavirus ayaa wuxuu saameeyay waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ka dhigata jaamacadaha Soomaaliland. Bilihii ugu horreeyay ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashadu xidhay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka. Ardaydii wax ka baranaysay goobaha waxbarasho ayaa waxbarashadoodii loo bedelay habka tooska ah ee loo yaqaan online, iyagoo hoygooda ku sugana wax ku baranayay xanuunka coronavirus darteed. Nidaamkaasi wax dhigashay ardaydu casharada ku baranayeen waxaa caqabad kala kulmay ardayda aragala maadaama ay adag tahay isticmaalka aqoonta kombyuutarka ee IT-ga sida uu VOA u sheegay Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki oo ah wiil aragala oo dhigta kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda Camuud.
Waxaan ahay arday aan arag lahayn oo jaamacadda Camuud dhigta gaar ahaan qaybta qaanuunka. Sanadkii ugu dambeeyay baan hadda aan bilaabay laba asbuuc ka hor. Waxbarashada adigu kulli caqabado badan baa ayaa iga soo food saarwaanay horeyba aan qaar ka mid ah uga hadlay, laakiin waxoogaa hadda waxa cusub waxa weeyaan unaad aragtay baalkan hadda adduunka kharribay ee la yidhaahdo coronaviruska la yidhaahdo ayaa waxoogaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaaba la yidhi moogta. Marka Zoomkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaba soo degsaday oo mobile smartphone aan isticmaalaa, laakiin mushkiladu weyn waxay ka timiday Zoomkii isticmaalkiisa oo xoogaa igu yar adkaaday. Marka maalin walba oon soo galaa khadka inaan soo galaa isku dayaa, laakiin caqabad bay noqotay. Marka sidii baan kaga hadhay duruustii, marka waxaan hadda sameeyaa koorasadii baan hadda rabay inaan dib u gudo oo lixdii kooras itixaankeedu markii loo fadhiisanayay maadaama aanan Zoomkii dee aanu ku soo qaadanin way igu adkaatay inaan galo. Markii dib baa la igu dhigay. Marka ardaydii re-examka ahayd baan hadda rabaa inaan la galo oo maad aragtay aan kala qayb qaado. Marka kolley iyadoo coronavirus waxbarashada si guud u taabtay, haddana dadka baahiyaha gaarka ah waxaan filayaa si gaar ah ayuu u sii taabtay, waayo arday kale oo haday duruus qur-aan ay noqoto ama waxbarashooyin kale macaahid ay noqoto ayaan wadanka joogta ayaan la hadlay. Marka caqabadahaas ayaa iska jira kulley si guud ummadda dhan uu sameeyay, haddana si gaar ah annaga ayuu noo sameeyay.
Waxyaabaha ay ardayda aragala kaga gudbi karaan caqabadahaasi ayuu arkaa Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki caawima la xidhiidha xagga waxbarashada farta. Dadka aragala ay waxay ku bartaan ee loo yaqaano tatabka ama afka qalaad loo yaqaano braille-ka.
Marka waxa qudhatay waxaan leeyahay laga gudbi karaa waa inaan helo unaad aragtay qalabka dadka anigoo kale waxbarashada u sahla sida maad aragtay waxyaabaha software facemail kale ayaa waxaan iyo braille textbookisko kale waayo haddii waddanka ay buugtan braille textbookiski ka jiri lahayd de intaan soo mudaalaceeyo ba maad aragtay aan kadibna aan ardayda la geli lahaa. Marka dhibta ugu weyn ee jirta waxa tahay braille textbookiski maanay jirin. Marka dowladda iyo maad aragtay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga cidii ima garanaysa nagu soo caawin karaysa qalabka noocaas oo kale waddanka aad baa loogaga baahan yahay aad. Hadda anigoo kale kulliyadda qaanuunka ayaan dhigtaa ardayda kulku uu jaamacad dhigto wuxuu baahan yahay waxyaab badan oo reference ah inta macalinku uu sheegay kuguma filna. Marka waxaad u baahan tahay waxyaabo aad tixraacdo buug badan oo akhrida ayaad u baahan tahay. Marka jaamacadda Camuudda qaybteeda library ma laha braille textbookis ma yaalla. Marka cidii si gaar ah iga caawinaysa aniga Xasan ahaan buugta braille textbookis oo waliba qaybta qaanuunka cidii maad aragtay iga caawinaysa aad baan ugu baahanahay. Sida buugga weyn ee blaychis dictionary oo buug la yidhaahdo ayaa jira, buug badan oo waxaa jirta koorasyada kala duwan ee qaanuunka la xiriirta.
Cabdixaliim Axmed Cabdillaahi waxay wax wada bartaan oo ay saaxiibihii wiilka aragala ee Xasan Saki waxaanu inta badan ka caawin jiray casharada waqtiyadii hore ee aanu jirin xanuunkan coronavirus. Wuxuu xusay in xayiraadii uu keenay xanuunku uu caawin ka riwaayay saaxiibkii, balse hadda oo dib loo furay waxbarashadii uu caawin karo.
Coronavirus wuxuu noqday wax adduunyadii dhan kala xira oo dadkii wada joogay lagu qasbay inay kala fogaadaan. Ninkaan sida ogtahay waxaan isugu nimaadnaa ama jaamacadda ama hoteelada meelaha wax lagu akhristo librariyada. Taana way socon weysay oo waxaa layidhi meelihii waxbarashadii waa la xiray, hoteeladii xayiraad baa la geliyey, dadkii oo dhan way kala shakiyeen, gafuurkii baa la wada xirtay, dadkii inay kala sikadaan bay noqotay. Marka wax akhriskii wuu socon waayey, dhaqdhaqaaqii wuu adkaaday. Marka taa dhan waxay keentay in mataqaanaa arrinta ay adkaato. Xaaladii marka ay soo tartayna waxaan isniri bahalkaanu muddu sii joogi doonaa cudurkan. Saas darteed anigu meel waxaan ka imid halkii aan waxaan u laabtay halkii aan ka imid Muqdishoan tegey. Hadda markuu idlaabay bishii September ayaan buurima kusoo laabanay. Laakiin waxaan u caawin waayey waxay ahayd kala fogaashaha oo dadkii hayr kala fogaada la yidhi, laibrariyadii iyo iskuulladii iyo meelihii wax lagu akhrisan jiray iyo hoteeladii dhanna waa la xiray. Taas ayaana keentay inaan caawin waayo. Zoomtana isagu wuxuu u isticmaali waayey Zoomta, qof walba ID baa la siinayaa iyo password. Isagiina qof u gelinaysa ma laha oo xaafadiisa dad caawiya ma joogaan, waxba wax barta isagaa ka jira.
Xanuunka COVID-19 ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan nolosha dunida, si gaarna wuxuu u saameeyey ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorana.
Markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
VOA.
Ayno soo socda xubintii doodda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobka kale markii hore sawirkii dunida oo kooban iyo xuseen barre aadan
wararka qiimaha gobolka shabeelada dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dawladda Soomaaliya inta la xaqiijiyay lix askari ayaa lagu dilay afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duulaadka galbeed ee degmada Balcad oo 30 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho ila xogogaal ayaa VOA-da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tagay Balcad kuna socday deegaanka Daniga oo dhowaan ay ciidamada dawladdu saldhig ka dhigteen Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka doodda labaad ee uu la yeeranayo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Qoraal uu mukhaadiniintii xalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay inuu dhowrayo ka qaybgalka doodda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida, taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed. Hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu ku sheegeen in uu wanaagsan yahay. Ururka soo qabqaabinaya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama waa hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhex geli karin muddo u dhexaysa 10 ilaa 20 maalmood. Dhanka kale, musharaxa xisbiga dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyayaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta, waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay inaan la qaban doonta haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka COVID-19.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta doodda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Heshiiska doorasho ee dhawaan wada gaareen madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 100 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. Waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad. Haddaba waqtiga iyo ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aad u kooban ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta doodda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Sultan Cali Saciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Sultan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda VOA dhammaantiin waa idin salaamaya. Anigu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Labo gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxa la yiri erga soo dooranaysa 101 ah. Goleena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dawlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinaya madaxweynayaasha dawlad goboleedada. Anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadka hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuq ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi. Waa runta hadaan kuu sheego, qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu Ta'ala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan, waala bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadan inay noqoto mid taariikhiya musuqmaasuqna aanu ka dhicin arintaas waa message aan dirayo kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin
hay'ada bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan shaki ku jiray oo marnana ay tahay inaan aqliga ka shaqeysiino dadka shaqeysiin aqliga ay tahay inaan aragno waxa weeyaan musuqmaasuq ma dhamaanin waa jirahaya hal la yareeyo waa hab kale laakiin musuqmaasuq waa jira weliba aniga hadda ila soo culusto saddex guddiyo horlaa la isku daray musuqmaasuquna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulayay ama qaab dhaqaalo lagu soo saarahayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladii xulaad dowlada ay saaran tahay lagu soo xulayay marka meeshaas markaas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaala oo asli ah oo intaa u dhexayn karaan kasoo dhex kara taas waa kow tan labaad waxaa muuqata in waqtiga la soo xulaayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxda waxaan ka wadaa cuqaasha qofku muxuu yahay shaksiyadiis maxay tahay dadnimadiis maxay tahay reerka muxuu ka yahay soomaalima muxuu ka yahay midda kale dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood nin ka madax bannaan oo islin ah waa loo baahanya arrin loo baahanya inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxdiisa ku dadaalaya qaab kasta ninku wata suu kusoo saar lahaa marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo waxgarad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay u aragta
suldaan cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata
waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda guddiyo horta ka hadlay waxaan u malaynayaa kumrakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxaa ku xusnaa ergada 101 waxaa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka arintaas horta wax isqaban kara maaha waxaana u malaynayaa haddii aanan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markii ansixinayeen inay bedeleen sideedaba soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntan yahay ergadana qabiil bay ka imaanaysaa si dowladii qabiil ay erga uga soo xusho ama ururo bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma aha arrintaasuna u malayn maayo waa arrin markii hore tayb erinaya ku timi aan u malaynayaa laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin isimay leeyihiin nabadoonnay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasay ku imaanaysaa sideedana waxa weeye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasu soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erge aan lagu tuhmayn musuqmaasuq nanjeclaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda
aadan saciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka marnaan doonin
waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa tii 2016 kasoo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odagaa ama ergagan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulayan ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya tan kale waxa waa siyaasadda baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka goolku ka soo baxayo maamul goobaadka aduun ku xirneen waa uuryaan tor badan male mid kale waxa weeyaan waxa ka weynaaday Soomaalnimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in lagu waxqabadkan lagu saleeyo waxa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxa weeyaan oo sababan uga dhigaya waxa noo muuqata mashruurka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xal dhibaano isagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daafaciisa halkaa uga hirgalo. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jira tan koowaadba. Tan labaad marka u soo gudubto dadkan soo xulaya ay u soo gudubto awoodda ugu xoogga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleed yar guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogay dhaydaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saarto.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Suldaan Cali.
Horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baa ka saxaya 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxa lama fiirinayn wax dadka ku cusubay ahayd waxa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinaya maba tagi karinba ninka afmada uu joogo la yiri kismaay codka lagu bixinaya waqti uma hayn dhalinyaro iyo dad aan waxaan waqti u hayaa baa la qoray iyaguna waxa way baahina jirtay inay wax qaataan waa laga yaaba ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iideystay waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanna sax ahna soo baxaya xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iideysto arrintan uga faa'iideysto waxaan leeyahay istimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo ummadii dooratanay kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan Soomaalida waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya kadibna waxa weeye waxba musuq maasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergadaha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay bal iyagu matalaya iyaga u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysta in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday ama odayha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado. Haddii doorasho dadban ay dhacayso musuqmaasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u saarayna haddana waan u jeednaa qaabka u dhacayo ama xaq odayha ka yimaado ama xaq siyaasiha ka yimaado ama xaq dhaqaale ka yimaado meel kastoo ka yimaado musuqmaasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa? Waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuqmaasuqa waxa weye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20-kii sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbada caruurtiisa iyo dadkiisa banaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haysta ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Saciid Cawl iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato. Tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Caashe Ibraahin Aadan Caashe.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska toddobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho laga furay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka Soomaaliyeed kaas oo ay dad kale halabuurka farshaxan gaar ahaan gabdhaha ka heli karaan meel ay ku soo bandhigaan farshaxankooda casriga ah. Mashruucaasi oo loogu magac daray Somali Art Foundation ama mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiyey saaf waxaa aasaastay Sagal Maxamed Cali oo shahaadada sare ee masterka ku haysata dhaqanka iyo madxafida taas oo ay ku diyaarisay jaamacadda USL ee magaalada London. Sagal, barnaamijka qoyska ayay marti igu tahay waxaanay kaga hadlaysaa baahida keentay aasaaska mashruuca fanka casriga ah, dadka ka faa'iideysanaya, iyo fursadaha uu siinayo dad kale halabuurka farshaxanka gaar ahaan gabdhaha. Sagal, ku soo dhawow barnaamijka.
Mashruuca aasaasna waxaa la dhahaa The Somali Art Foundation. Markii la soo gaabiyeyna saaf wacna Somali waxaa waaye aasaaska fanka casriga banaa dadka sida yaqaanaan dalka waxaa waaye qof ka shaqeeya dhinaca hidaha dhanka sanado fara badan hadda waxaa ka shaqeynayaa sida dib loo soo celin lahaa maxalada institutionyaasha waxaas qaabilsanaan jiray kasoo qaad museumka library-ga iyo academy-ga waxaas oo kale qaybna dhinaca maxaa la dhahaa policy oo guddiga qaranka ee UNESCO inay dib loo soo celiyo howlaas la bilaabo marka saasa arrimahaas aad laygu yaqaanaa dhallinyar badan ay iman jirtay kaalmay ku codsan jireen sida ayaka ugu kaalmeeyo dhinaca fanka casriga waxaa noqotay meel ay ku sameeyaan isku imaan karaan isku dhexgeli karaan meel hal abuurnimo ku dhisan marka waxaa go'aansaday maalin hataa fursad u leeyahay in aan sameeyo meel guri u noqon karto fanka casriga maadaama uu dalka haysanin runtiina oon u lahayn traditionalist history oo ah in meelaha goobahaas oo kale goobo fanka waa haysan jirnay goobaha maxaa hidaha dhaqanka iyo tacliinta waa haysan jirnay laakiin goobo oo dhalinyaro aad ula shaqeyso oo fanka casriga leh ku saabsan taaskeenu saheshogeena ma la soo arkin marka hadda alxamdulilah waxay noqotay waqtiga xoogaa ku fikirina fursad keeni karo inaa aniga sameeyo oo aasaaso dashuucaan oo wax madax banaansan oo gooni u shaqeyso oo maxalala shaqeyso dadka fanka ku jiro wax ah marka saasa u sameeyey dhinacna waxaa waaye maxaa la dhahaa mashruuc oo sida business camal ah oo aan la kaalmeynayno dadka farshaxanka ka shaqeeyo sida alaabtooda maxaa la u iibin karaan sida ogaadaan maxaa la dhahaa
meelay soo dhigaan oo lagu arko
iyo xataa runtii bandhiga keliya xataa maaha xataa meel ku sameeyaan hala howlahooda
waaye waa u noqon doonaa usoo noqon doonaa xirfadaada iyo aqoontaada dheerga ku saabsan sameynta meelaha madxafka iyo artiga lagu soo bandhigo laakiin hadda magaalada Muqdisho marka mar haddaa tilmaantay in dhalinyarada u baahan yihiin inay helaan meel ay ku soo bandhigaan farshaxankoodii meel ay ku samaysan karaan meel lagu suuq geyn karo marka maxaad u samaysay
hadda bilaaw leh waa marka intaan inta badan inaan samaynaarna laakiin hadda waxay ahayd kow in meel saan oo kale la aasaaso labo in la soo bandhigo howlaha maxaa la dhahaa dadka farshaxanka oo casriga marka hadda kasoo qaad waxaa sameynaynaa exhibition mise bandhig sawiro ah oo laba gabdhooda Muqdisho degan haween oo Soomaaliyeed howlahooda inaan soo bandhigno labadoodana waxaa waaye filin ay sameeyaan sawirna way qaadaan tusaalahaas xataa in waxyaabahan inay muhiim ay yihiin inay rabaan inay xataa lasoo bandhigi karo oo dad u imaanayaan ee daawanayaan ee xiiseynayaan ina gadanayaan oo lacag ay ka heli karaan farshaxanka walaa muhiimad weyna noqotay runtana taasa aad dadka maba nola soo xiriira hadda dhalinyaro kamid yihiin oo dhahayaan waa mahadsan tihiin sidee ugu soo biiri karnaa networkina waana soo booqan karnaa marka tigsada oo saaf keliyaaba noqotay wax runtii ku qanciyay dhalinyaro badanay ku qanceen iyo ama dhalinyaro xataa kelimaha runtii dadka inoo farshaxanka aad u xiiseynayo waxaan wax ka maqnaa waayay tabayeen marka runka markii la dhaho dhinaca fanka casriga caalami ahaan Soomaaliya way ka maqan tahay
waaye waxaan raba markale
taasna inaan ka bilaabna
waaye marka focuskiin ama dadka adinka hadda targetkiina ah ma gabdhaho keliyaba mise wiilal iyo gabdho qof alla qofkii farshaxan shaqadiisa ay tahay ama jecel inuu sii horumariyo ama bartaba wuu u furan yahay mashruucina
horta qofa buu u furan yahay si caadi ahaan laakiin anaga hadaan nahay saaf waxaa fiiro gooni u leenahay dadka caadi ahaan xoogaa maxaa la dhahaa xoogaa gees lagu liixo bulshada oo ka mid tahay haweenka oo ka mid tahay markino dadka la dhaho minorities من كسرت كلمة فعلا تهيت مركو عاد نرم كان نقول أنا أرم نوحة وعي خفلبة أو إنه صاف إيمان كرا oo dareemi karo meeshiisana tahay qofna ka xigin oo na welcome yahay
marka ilaa iyo hadda imiso qof ayaa isdiiwaan gelisay oo saaf kamida oo farshaxanaysa ah oo farshaxankoodii hadda la daawan kara ama la soo bandhigi kara
exhibition wax markay soo bandhigaan waxa waqti qaadataa marka hadda laakiin dadka networkin ku jiro oo professionally aan u shaqeyno ilaa waxa waaye 22 oo representation ku hayno oo alaatooda hayno oo saafahanay oo wuxuu soo bandhigi karno mise kaalmayn karno laakiin inta qofna soo hadashay marka taafurka sameyn ka badii walaantaas way badan tahay waxa hadda dareensanahay maadaama fanka casriga oo yahay goobka oo runtii loo maxaa la dhahaa examine gareeyo realityga mise nolosha iyo wada hadal oo hadda camal waxyaabaha hadda socdo si fiican looga hadlo oo la fiiri gooni loogu camal arko waxa istaahnay dadkeena oo meel walba joogo Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa meelahan oo kale xataa haysanin oo dad Soomaali iskula hadlaan in xataa u furnaan karto marka waxaa waaye amal mashruuc oo Soomaali oo fanka
kuskashaqaysa ina meel shir joogan iskala hadli karaan waa gartay en sagal sida muuqataa waxa tahay qof dalka muddo ka maqnaa oo hadda dalkii muddooyinkan dambana joogay marka fikradan iyo cilmigan ku saabsan art foundation kan dhinaca Soomaalida xagee kala timid
aasho sida xogaa ayay u soo taatay aniga horta walaan waxa soo sheegay isla sector uu maay aniga yurba ku karay badanaa santa sanad ugu dambeysa dadka shaqeynaya waxa soo bartay aniga waxa la dhahay cultural studies museum studies african studies iyo maxaa la dhahaa howlaha qaabilsan sida dhaqanka mise institutionyasha dhaqanka loola shaqeeyo iyo sida museumka howlaha museumka mise matxafka loo sameeyo ha noqoto exhibitions wax soo bandhig ha noqoto sida loo dhisaayo xataa museumka focusigana maadaama qof soomaali ahay qabligay wuxuu ahaa waxaa isku tijaabiyey sa u fahmo dagaalka loo aho mise ama dhibaatooyinka bulshada qabsan karo sida loo isticmaali karo dhaqanka mise fanka sidii loo fiiriyo oo maybe solutions mise fursada loogu helo marka waxaan weligaa waxa ka shaqeyn jira waaye waana aqaanaa weligeen waxaa hamin jiray mise waxaa rabi jiray in aan yeesho oo semester contemporary art gallery meel fanka casriga bandhig fanka casriga laakiin weligeen maadaama yurub kusoo kale waxaa u maleyn jiray in laga yaabo inaan ka sameeyo meel yurub door meela yurub ka deganahay oo ka deganaan jiray wax fanka casriga africa guud ku saabsan meel uu soo bandhigi karo laakiin sida dadku u maaday oo baahin markaa arkay asiga dhallinyaradana aan maqlay walaa waxaa jiray waxa ku fikir jiray hore in uu fiican yahay dalkeena oo ka maqan yahay in anigana ku biiro oo intaas ka kaalinteeda ay noqoto because waxaan aniga aqaano oo aqoon u leeyahay dadka farshaxanka kuma shaqeyn karaan ma adeegsan karaan talentkooda mise hibada ay haystaan inay ku shaqeeyaan marka taasoo kala rabnaa inaan la kaalmeyno dadka si suurtagal ugu noqoto inay isticmaali karaan xaaladaha hibada ay qabaan inay ku shaqeystaan
taas ayaa dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka qoyska oo ay toddobaadkan marti ugu ahayd sagal maxamed cali oo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada muqdisho ka furtay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka soomaaliyeed kaas oo loogu magacdaray mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiyay saaf intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo mahadsanid casho ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay noona soo diyaarisay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington
markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.